Lad os åbne vores bibler til 2. Peters brev, kapitel 3, vers 14. Det vi kommer til det sidste afsnit af 2. Peter i dag. Lad os læse teksten fra vers 14 ned til vers 18, hvor der står: Derfor, mine kære, når I ser frem til dette, så vær ivrige efter at stå uplettet og lydefri for ham i fred, og forstå, at vores Herres langmodighed er til frelse. Det er også vor kære broder Paulus skrevet til jer med den visdom, som han har fået, sådan som han jo skriver i alle sine breve. For så vidt han kommer ind på dette emne, i hans breve er der nogle ting, der er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer. Men det gør de også med de øvrige skrifter til deres eget fordav. Mine kære, når nu I ved dette på forhånd, så tager jeg i agt for at blive revet med af frække menneskers vildfarelse og miste fodfæstet. Men voks i noget og erkendelse af vores Herre og frelser, Jesus Kristus, æren er hans både nu og til evighedens dag. Amen. Godt have, at vi til at begynde med retter vores opmærksomhed på to ord i slutningen af vers 17. Der står, at vi ikke skal miste fodfæstet. Vi skal ikke miste fodfæstet. Det kristne liv kan med rette sammenlignes med en vandretur. Lidt som John Bunyan gjorde det i sin kendte Pilgrim's Progress. Fordi at der måtte have vandret eller gået i ufremkommende terræn, så ved jeg, at det er vigtigt at sørge for, at man ikke mister fodfæstet. At man har det rigtige fodtøj på, og at man står så fast, så at man ikke pludselig falder under den byrde, man eventuelt måtte bære. I det kristne liv gælder det samme. Vi må være konstant opmærksomme, således så vi ikke mister fodfæstet og falder. Selv sagt er der ingen af os, der ønsker at miste fodfæstet. Selv sagt er der ingen af os, der ønsker at falde, hverken når vi går på en vandretur, langt mindre, når vi lever det kristne liv. Her i teksten i dag, der ser vi tre sandheder, der hjælper os til ikke at miste fodfæstet, til at vi kan stå fast. Den første, det er, at vi lever i lyset af hans genkomst. Når vi lever i lyset af hans genkomst, så hjælper det os til ikke at miste fodfæstet. Det ser vi i vers 14 og den første halvdel af vers 15. Der stod: Derfor, mine kære, når I ser frem til dette, så vær ivrige for at stå uplettet og lydefri for ham i fred, og forstå, at vor Herres langmodighed er til frelse. Der står, at vi ser frem til det. Peter, han omtaler dem som mine kære. Det er ikke første gang, han gør det i det her brev. Og det er, fordi han godt vil sige til dem, det er ikke, fordi jeg kommer til jer med en løftet pegefinger. Men I er mine kære. Jeg elsker jer, og jeg siger det her til jer for jeres eget bedste. Jeg siger det her til jer, så I kan stå fast, så I ikke mister fodfæstet. Jeg siger det til jer i den bedste mening. Så siger han, når I ser frem til dette, og det, som de ser frem til, det var det, vi hørte om sidste gang, vers 1-13. Når I ser frem til Jesu genkomst, når I ser frem til en ny himmel og en ny jord, prøv selv at besvare det spørgsmål. Ser du frem til Jesu genkomst? Eller er der en 2-3 ting, du gerne lige vil nå i dit liv yderligere? Jesus kommer igen. Og det faktum, at Jesus kommer igen, det burde ændre den måde, hvorpå vi lever. Jesus kommer igen. Og det faktum, at han kommer igen, det burde ændre den måde, hvorpå vi lever. Vi er derfor kaldet til, i lyset af, at Jesus kommer igen, at være ivrige. Der står, mine kære, når I ser frem til dette, så vær ivrig. Ordet ivrig kunne også oversættes, gør dit bedste. Så når du tænker på, at Jesus kommer igen, så kan du vælge to veje i det, vi lever det kristne liv. Du kan vælge at sige, jeg vil gøre mit bedste. Alt, hvad der står i min magt, med Helligåndens hjælp. Eller jeg kan sådan lidt cruise, freestyle igennem det kristne liv og tage tingene lidt, som de kommer. Peter siger, gør jeres bedste. Hvad er det, de skal gøre deres bedste for? For at stå uplettet og lydefri for ham i fred. De her to ord, uplettet og lydefri, det er ord, der retter vores opmærksomhed tilbage til det gamle testamente. Det var sådan, at når man kom til templet, og så kunne man ikke bare tage hvilket som helst dyr med sig og ofre. Kender I historien om ham bunden, der fik to kalve? Og så siger han til konen, ved du hvad, hustru? Jeg vil dedikere den ene kalv til Herren. Konen siger, hvad for en kalv? Ah, det er lige meget. Bare en af dem. Okay. Og der gik noget tid. Og pludselig en dag, så kommer bunden ind og siger til sin hustru, ej, ved du hvad, hustru? Det er forfærdeligt. Herrens kalv døde i nat. Det er sådan, vi er. Vi vil helst ikke dedikere noget specifikt til Herren, fordi hvad nu, hvis vores eget dør væk? Og sådan var det også, når man kom til templet. At der kunne man også godt let sige, at nu skal jeg op og ofre til Herren, men det vi ofrer, det er måske det lam, som i forvejen har brækket benet. Eller det vi ofrer, det er i forvejen det, som ikke er noget værd at spise. Men sådan en offer ønskede Gud ikke. Gud han ønskede et offer, der var uplettet og lydefrit. Det ord lydefrit betyder, at det er uden lyde. Det betyder, at man ikke kan sige en lyd om det. At man ikke kan sige noget dårligt om det her dyr. Det er fejlfrit, vil vi måske snarere sige. Det er uplettet. Der er ikke noget at sige til det. Det er, som det skal være. Jesus, han bør jo være vores ideal. Det er derfor, vi kalder os kristne, at vi er som Kristus, eller at vi i hvert fald bliver mere og mere som Kristus. Og vi ved tilbage fra 1. Peters brev, kapitel 1, vers 19, at han er uden spot og lyde. Han er den eneste fuldkomne, han er vores ideal, han er den, vi ser frem til. Når vi er ivrige, så er vi ivrige for at blive som ham i fred. Prøv at lægge mærke til, at der står, at det skal være som ham i fred. Vi kan lidt sammenligne det med at køre ud på landevejene. Og vi kører der, og vi ved godt, at vi kører 10% for stærkt. Og pludselig ser vi politibilen, og vi har absolut ikke fred. Fordi vi ved godt, at nu kan han give os en bøde og klip i kørekortet, og hvad han ellers kan måske. Og vi kommer kørende der, vi har ingen fred, men vi ved også, at hvis vi kører under eller på farthastigheden, så kan vi have fred. Og det er jo selvfølgelig en simpel illustration for at forklare det, som Peter siger her, at hvis vi lever uplettet og lydefri, hvis vi lever det liv, som Gud har kaldet os til at leve, så behøver vi ikke frygte, at han kommer igen. Men hvis du derimod lever i synd, hvis du derimod lever i mørket, hvis du derimod lever i de ting, som du godt ved, Gud ikke har kaldet dig til, så lever vi ikke i fred. Så lever vi med vores øjne konstant i bakspejlet, konstant over skulderen for at se os omkring, for at se, er der nu nogen, der er efter mig? Vi er kaldet til at leve et uplettet, et lydefrit liv for ham. Vi er også kaldet til at være tålmodige, for der står at forstå, at vor Herres langmodighed er til frelse. Det var også det, vi så på sidste gang. Vi talte om, at der er mennesker, der siger, Jesus kommer snart, sagde han. Altså 2.000 år siden. Jeg er irriteret, når jeg skal stå i kø i 5 minutter i supermarkedet. Jeg er irriteret, når folk kommer et kvarter for sent. Og Jesus sagde, jeg kommer snart. Det kunne godt være, at han skulle se at få stillet sit ur. Men så talte vi også om, hvorfor det er, at der er gået 2.000 år. Det er så du og jeg kunne blive frelst. Havde han kommet for 10 år siden, 20 år siden, 30 år siden, så var der adskillige af os, som er her til stede i dag, som måske ikke havde levet, eller endnu værre havde levet, men ikke havde givet vores liv til ham. Men det er i Herrens langmodighed, eller tålmodighed, at han er ventet med at komme. Når du og jeg lever et liv i lyset af Jesu genkomst, når vi tænker, når vi går over til vinduet og kigger ud og siger, i dag er det overskyet, og der står, han kommer i skyen. Så sagt lidt i sjov. At Jesus kan komme i dag. Bibelen er, mener jeg, er klar. At Jesus kan komme tilbage, hver dag det skal være, hente sin kirke i den begivenhed, som Bibelen omtaler som bortrykkelsen. Hvert øjeblik. Det vil sige nu. Det vil sige i morgen. Det vil sige om en uge. Og det vil i princippet kunne sige om 1.000 eller 2.000 år mere. Vi ved det ikke. Vi ved det ganske simpelt ikke. Og så siger du, ja, men det har de sagt i hundredvis af år. Tusindvis af år. Jesus kommer snart. Det tror jeg på er sandt. Men jeg behøver vel næsten ikke skræmme jer alt for meget og sige, vi ved jo også godt realiteten af, at ikke bare kan Jesus komme igen, men vi kan hver især falde døde om fra den ene dag til den anden. At der er ingen af os absolut, der er lovet i morgen, hvor at alting kan være for sent, og vi ikke fik sagt undskyld til dem, der skulle siges undskyld til. Og vi ikke fik fortalt dem om Jesus, som vi ønskede at fortælle om Jesus. Men når vi lever i lyset af, at vi lever på lånt tid, ved at Jesus kan komme igen, enten i skyen, bortrykkelsen, eller i det, at vi skal dø herfra, så hjælper det os til at stå fast. Vi mister ikke fodfæstet nær så nemt, når vi lever i den sandhed. Den anden sandhed, som vi skal se på, at der hjælper os til, at vi ikke mister fodfæstet, det er, at vi anser skriften for åbenbaret. Det er der i vers 15, anden halvdel af vers 15 og vers 16. Det er også, hvor kære bruder Paulus skrevet til jer med den visdom, som han har fået. Sådan som han jo skriver i alle sine breve. For så vidt han kommer ind på dit emne. I hans breve er der nogle ting, der er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer. Men det gør de jo også med de øvrige skrifter til deres eget fordær. Skriften, den er givet os i visdom. Der står, at det er den visdom, hvor kære bruder Paulus har fået. Paulus har altså fået visdom. Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at Paulus var en ekstremt intelligent mand. Det ser vi på den opvækst, han havde, den ser vi på den skolegang, han havde, på at han var farisæer og formodentligt medlem af jødernes råd, synedriet. Paulus var smadret intelligent. Men den mest intelligente mand eller kvinde på den her jord, vil ikke i sig selv kunne sige noget som helst, der måler sig med det, som Gud har sagt til os, igennem skriften. Bibelen er nemlig ikke et menneskers værk. Selvom Gud brugte mennesker til at nedskrive skriften, så er det ikke menneskers værk. Bibelen er Guds værk. Så at når Bibelen taler, sagde B.B. Warfield, når Bibelen taler, så taler Gud. Det var jo sådan, at Peter og Paulus, de var langt fra altid enige. De var begge stærke personligheder. De havde stærke meninger. Og vi læser blandt andet i Galaterbrevet kapitel 2, om hvordan at Paulus var nødt til at irettesætte Peter, fordi at Peter han var spiste sammen med nogle hedninger, men så kom der nogle jøder, så ville han ikke længere spise sammen med hedningerne. Og så måtte Paulus sige, din hykler, det er ikke i orden. Og alligevel, så skriver Peter, som blev irettesat af Paulus, vor kære bruder. Det var, fordi han vidste, at de var på det samme hold. Han vidste, at de var kaldet til noget specielt. De var kaldet til at være apostle. De var kaldet til at forkynde det evangelium, som Gud havde givet. Men Peter siger også noget andet interessant. Han siger, det er den visdom, som Paulus har fået. Han har altså fået den. Det er ikke hans egen visdom. Han har fået den af Gud. Sådan som han jo skriver i sine breve, for så vidt han kommer ind på dette emne. I hans breve er der nogle ting, der er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer. Men det gør de også med de øvrige skrifter. Forstår du, hvad det er, der står der? Det gør de også med de øvrige skrifter. Peter siger, at det, som Paulus har skrevet, det er på linje med de øvrige skrifter. Når han siger ordet skrifter, så mener han 1. Mosebog, 2. Mosebog, og så videre, og så videre, og så videre, helt til Malakias, eller 2. Krønikebog, som de sluttede deres bibel med. Fordi de havde en rækkefølge. Ikke fordi de havde andre bøger, men fordi de havde en rækkefølge. Det er på linje med de skrifter. Det er det samme. Det er indblæst af Gud, som 2. Timotheus 3:16 siger. Hele skriften er indblæst af Gud. Og nyttig til undervisning og til beviser, til vejledning. Hele skriften. Så skriften den er ikke givet i egen visdom. Skriften kommer fra Gud. Det er, at når Gud taler, så taler han igennem Bibelen til os. Men skriften kan også informere os. Peter han siger, han skriver det i sine breve, for så vidt han kommer ind på dette emne. Så når Paulus skriver om de sidste tider, som vi blandt andet så det, da vi gennemgik Thessalonikerbrevet. Så ser vi også nærmest hver eneste gang, at når de sidste tider nævnes, så nævnes det også, at vi skal leve i lyset af Jesu genkomst. Om det så lige var Thessalonikerbrevene, som Peter mener, eller om det var de breve, der specifikt var skrevet til de samme områder, som Peters tilhører boede i. Vi ser jo i 1. Peter 1.1, at det var dem, der bor i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bithynien. Og det er derover det, vi i dag kalder Tyrkiet. Og blandt andet Galaterbrevet var jo skrevet til det område. Og Romerbrevet og Korinterne var ikke skrevet til det område. Men hvorvidt at han taler om det ene brev, eller de få breve, Kolossenserne kunne det også være, der var skrevet til det område, eller om han taler om dem alle sammen, så som romerne og korinterne og tessalonikerne osv. Det er sådan set sagen underordnet, for det gælder dem alle. At der er ting i dem, der kan informere os. Hele skriften kan informere os. Men skriften kan også fordrejes. Indimellem på en lørdag, eller som det var for mit vedkommende, på min bryllupsdag. Den dag, hvor jeg vågnede op, og René og Jonas og Niels, de var på besøg hos mig om formiddagen, og vi skulle gøre os klar til, at jeg skulle videre til mit eget bryllup. Der ringede det på døren, og der stod Jehovas vidner der. Og de ville stå der og fordreje et skrift. Fordi det er relativt nemt at tage et eller to eller tre vers ud af sin kontekst, og så fordreje skriften. Og så få det til at sige, hvad du mener, at det siger. Men du er nødt til at tage hele skriften og hele skriften i sin kontekst. Der var dengang nogle ulærte og ustabile mennesker, Det er den bedste måde at oversætte de ukyndige og ubefæstede sjæle. De ulærte, de har altså ikke den lærer, de har ikke den uddannelse, der skulle til, de var ustabile, de gjorde hvad som helst. De tog versen ud af kontekst, de fordragede dem. Og de fordragede dem, som de ønskede. Og det er jo fordi, at i Paulus' breve er der noget, der er svært at forstå. Og så sidder vi og siger, jeg har altså haft svært ved at forstå ham, Paulus. Men i virkeligheden har du nok ikke meget nemmere ved at forstå Peter, eller Johannes, eller nogen af de andre. Fordi at det kræver åndelig indsigt at forstå ord. Så hvis du ikke har åndelig indsigt, jamen, så vil du let bare kunne sige, tag nogle få vers ud af sin sammenhæng, og så fordreje dem, så det passer til, hvad for en lærer du vil lære. Her det bliver det igen rigtig nemt at pege fingre af alle de falske profeter. Alle de falske lærere, som det her brev jo hovedsageligt handler om. Men du og jeg kan også tage skriften, og vi kan fordreje den, så det passer til os. Så vi siger, det kan godt være, at nogen mener, at man ikke må have sex før ægteskab. Men vi ser jo tilbage i og så finde på et eller andet vanvittigt. Eller det kan godt være, at nogen siger, at man ikke må drikke sig beruset. Men vi ser jo, at Noah drak sig beruset, så det kan jeg vel også gøre. Og sådan fordrejer vi skriften. Og det her er bare to eksempler. Der findes jo masser og masser af andre eksempler. Så vi begynder at fordreje skriften, så den passer til vores livsstil. I stedet for at fordreje vores livsstil, så den passer til skriften. Det her ord fordreje, kunne man godt oversætte som torturere. Og de tager simpelthen og torturerer skriften, så den kommer til at passe til det, som de vil. Men i virkeligheden, så er det vores liv, der har behov for at blive tortureret, så det passer til skriften. Der står her, at dem, der gør det, de gør det til deres eget fordærv. De, som fordrejer skrifterne, de gør det til deres eget fordag. Det ødelægger dem selv. Når vi gør det, så mister vi fodfæstet. Lad os sige sådan, for at tage en lidt barnlig illustration, at vi er kaldet til at stå fast på Bibelen. Og når vi har en hel Bibel, så er den solid, og vi kan stå ovenpå den. Vi står der. Så slår vi op, og så læser vi. Du må ikke synde. Det kan jeg ikke lide. Jeg river den side ud af Bibelen. Så drejer vi videre og bladrer videre og står, at der er nogen, der vil gå fortabt. Det er ikke populært. Den side ud af Bibelen. Og pludselig, hvis jeg skal nok lade være, men lad os forestille os, at vi skulle stå fysisk oven på vores Bibel, og vores Bibel består af en bog, hvor der var revet en masse sider tilfældigt ud, så vil den ikke være særlig stabil at stå på. Og vi vil derfor let kunne miste vores fodfæste. Og det er netop det, som Peter han lærer os. Vi skal ikke miste fodfæstet, vi skal kunne stå fast. Og når vi lever i lyset af Jesu genkomst, når vi siger, at Jesus kan komme i dag, og når vi siger, jeg tror på, at Bibelen er Guds ord, hele Bibelen fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, til åbenbaringen 22, 21, alt sammen derimellem, inklusiv de to vers, er Guds ord, og vi står fast på det, så hjælper det os til ikke at miste fodfæst. Der er en tredje sandhed, der hjælper os til ikke at miste fodfæstet. Det er, når vi vokser i noget og erkendelse. Der står i vers 17 og 18. Mine kære, når I nu ved dette på forhånd, så tager I agt for at blive revet med af frække menneskers vildfarelse og miste fodfæstet. Men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og Frelser, Jesus Kristus. Æren er hans, både nu og til evighedens dag. Amen. Der står, vi ved det her på forhånd. Det er et lidt interessant græsk ord. På græsk er det prognosis, hvor vi får ordet prognose. At man ser noget i fremtiden. Jeg sappede forbi et eller andet program i går, hvor det eneste, jeg nåede at høre, det var, at hvis du ikke holder op med at ryge, så mister du også dit andet ben, eller noget i den retning. I hvert fald noget, hvor jeg tænkte, okay, hvis det var mig, så ville jeg nok stoppe med det, som lægen sagde til mig. Og det er en prognose, at du får at vide, at hvis du ikke gør sådan, så vil der kunne ske sådan. Men hvis du stopper eller retter ind, så vil det hjælpe dig til, at du måske kan undgå den her forfærdelighed. Det er prognosen. Der var en mand, pastor, der hed Guy Duffield, som fortæller historien om, hvordan han der i det sydlige Californien var med i en gruppe af mænd, der tog ud på det her hospital ind imellem. Og det gjorde, de nogle gange fik lov til at besøge hospitalet og kom på afdelinger, hvor ingen andre måtte komme ind. Og Guy Duffield fortæller gribende om, hvordan at han kom ind og fik lov til at se de babyer, der aldrig vokser. Og de blev lukket ind, og der var, og jeg kan ikke huske de eksakte tal, men mange, mange kryber, vugger og så videre med babyer i, som var adskillige år, nogle af dem 10 år og mere. Men de var ikke større end baby. En af dem stod på hovedet. Og forskellige, de havde hår, som almindelige børn og nærmest voksne, men de var ikke større end baby. Fordi de ikke voksede, fordi de led af en sygdom. Og Gud talte til ham, og så sagde han, ja, det er forfærdeligt det her. Men der er en ting, der er langt, langt, langt værre. Det er, når vi i vores kristne liv forbliver åndelige babyer. Og venner, hvis der er en ting, som Gud har kaldet mig til, en ting, som er min tjeneste specifikt, så er det at sørge for, at ingen af os, der kalder os kristne, forbliver åndelige babyer. For mig har det her stået som noget af det klareste fra begyndelsen af vores bibelstudie for snart 8 år siden, da vi startede det. Jeg ønsker ikke, at kristne danskere skal forblive åndelige babyer. I stedet for, så ønsker jeg det, som der står her, det er, at vi skal vokse i noget og erkendelse. Nu har vi sammenlignet det kristne liv med en vandretur. Jeg kan godt lide at vandre. Noget andet, jeg ikke bryder mig lige så meget om, det er at cykle. Blandt andet, fordi jeg blev kørt ned, da jeg gik i anden klasse. Men en ting ved jeg om cykler. Det er, at hvis du holder stille, så skal du være yderst, yderst god, hvis du ikke skal vælte. Hele ideen bag en cykel er, at der skal være noget fremdrift, eller så vælter du. Og sådan er det i kristne liv også. Hvis der ikke er fremdrift, så mister du fodfæstet. Hvis du bare står stille og siger, ja, det skal nok gå. Jeg er lige så åndelig moden, som jeg var for 2 år siden, og 5 år siden, og 10 år siden. Det skal nok gå. Men hvis der ikke er fremdrift, venner, så vælter du, så mister du fodfæstet. Og derfor slutter Peter, ikke bare det her brev, men begge sine breve. Og alt det, som Peter har sagt igennem evangelierne og igennem apostlenes gerninger, og de sidste ord, vi har fra hans pen. Voks i noget og erkendelse. Først siger han voks. For at der skal være vækst, så må der være liv. Hvis vi tager en dukke, så vokser den ikke. Dukken forbliver den samme størrelse, fordi dukken er der ikke noget liv i. Hvis du tager en baby, så vokser babyen, medmindre de har den her sygdom. Helt naturligt. Det er en naturlig ting for et baby og for et barn at vokse. Nogle af os måtte godt stoppe snart med at vokse, men sådan er det også meget. Det er en naturlig ting, fordi at der er liv. Så for at vi kan vokse i noget og erkendelse, så må der for det første være liv. Det taler selvfølgelig om den nye fødsel fra Johannes kapitel 3, vers 3-5. At vi må være født på ny. Vi må have fået et nyt liv i Kristus. Vi må være nye skabninger med ham. Så skal vi vokse i noget og erkendelse. At vokse i noget betyder, at vi vokser i vores forståelse af noget. I Efeserne kapitel 2, vers 8 og 9, der står, at noget er i frelst ved tro. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal noget at være stolt af. Og lidt mere, står der også. Vi er frelst af noget. Vi er frelst af den noget, som Gud han udøser over os. Og det er svært at forstå. Det er svært at forstå, at Gud siger, jeg frelser dig, uden at jeg fortjener det. Men vi skal vokse i vores forståelse. Vi synger ind imellem en sang, og egentlig synes jeg ikke nødvendigvis, det er den bedste sang, men vi synger, Lord, I will never know how much it costs to see my sin upon that cross. Så altså, jeg vil aldrig vide, hvad det koster. Og en eller anden intelligent mand lavede noget af den om til, Lord, help me know how much it costs. Hjælp mig til at forstå, hvor meget det koster. Hjælp mig til at vokse i den noget, så at jeg begynder at forstå bare en brøkdel mere af, hvad det kostede dig at give dit liv på det kors. Hvad det kostede dig at komme til den her jord. Hvad det kostede, at jeg skulle frelses i noget. Vi skal også vokse i erkendelse. Og det er jo sådan, den her bog begyndte. Hvor der i vers 3 stod, kapitel 1, vers 3, at alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommen i kraft skænket os gennem erkendelsen af ham. I det, at vi erkender ham, i det, at vi kender ham bedre, så får vi alt, hvad der behøves til det kristne liv. Hvordan erkender vi ham? Det gør vi igennem hans ord. Vi lærer ham bedre at kende igennem hans ord. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, Gud har fundet på. Det er måden, hvorpå vi lærer Gud at kende. Og hvorfor han har valgt at kommunikere igennem en bog, det ved jeg ikke. Men det har han. Der er noget andet med den her vækst. Det er, at vækst er det, som man kalder organisk. Det er noget, der bare sker. At det er jo noget mystisk noget, at når man tager sådan en lille baby og propper først noget mælk ind i munden på den, og derefter noget mad, og så pludselig kommer der også jord og alt muligt andet ind. Men når man propper noget mad ind i munden på sådan en baby der, så i hvert fald i Cornelias tilfælde, så har hun vokset måske 20-25 centimeter på et år. Det er rigtig godt, at vi andre ikke bliver ved med det. Men det er jo noget utroligt noget, at det kan ske. Og det sker bare. Man kan ikke se det fra dag til dag, men når man kigger på billeder, så kan man udmærket se, at det er sket. Det kristne liv er også noget, som bare sker. Det er ikke ved, at du tilføjer en masse ting til dit liv. Det er ikke ved, at nu siger du, åh, ja, nu er jeg en kristen, nu skal jeg tilføje bibellæsning og bøn og kirkegang osv. Men det er noget, der bare sker, når du gør de ting. Og så ved jeg godt, det bliver lidt ukonkret og lidt sådan, kan du ikke forklare det bedre? Nej, det kan jeg sådan set ikke. Men når du bruger tid sammen med Jesus, og når du bruger tid sammen med hans folk, så vokser du bare. Og jeg kan ikke forklare, hvordan et barn vokser. Det gør det bare. Jeg kan ikke forklare, hvordan vi som kristne vokser. Det gør vi bare. Men jeg ved også, at nogen, de er som de her små babyer, Guy Duffield fortalte om. De vokser ikke, fordi der er noget, der forhindrer dem. Måske er det synd. Måske er det ubekendt synd i deres liv, de er nødt til at gøre op. Måske er det bare en uvillighed til at spise. Således at vi ikke indtager noget af Guds ord. Måske er det mangel på kærlighed og tryghed i form af fællesskab med Guds folk. Men Peter slutter brevet, som han begyndte det, med at vi skal vokse i noget og erkendelse. Af vor Herre Jesus Kristus. Det er ikke bare noget og erkendelse af hvad som helst. Det er Jesus. Bemærk også, at der ikke står voks i noget og erkendelse af skabelsesteorier. Eller voks i noget og erkendelse af syndfloden. Eller voks i noget og erkendelse af osv. 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 Eller voks i noget og erkendelse af systematisk teologi, der står voks i noget og erkendelse af vor Herre og Frelser Jesus Kristus, så er jeg godt med på, at alle de her ting hjælper os til at vokse i noget og erkendelse af, når vi ved noget om skabelsen eller syndfloden eller systematisk teologi eller hvad det måtte være, så hjælper det os til at vokse i noget og erkendelse. Men vi skal ikke vokse i de ting i sig selv. Vi skal vokse i noget og erkendelse af Herren Jesus Kristus. Og i alt, hvad vi gør, i alt, hvad vi studerer og lytter til og så videre, så bør det være med det mål for øje, at vokser jeg i min noget og erkendelse af Herren Jesus Kristus. Jeg håber ikke, at du som kristen siger, jeg er ligeglad med, om jeg mister fodfæstet. Jeg håber, du siger, jeg ønsker at stå fast. Jeg ønsker at blive stående. Det kan godt være, at jeg nogle gange i mit liv bliver væltet omkuld og mister fodfæstet, men jeg har et ønske, et inderligt ønske om at blive stående. Det, at du tænker på, at Jesus kan komme igen, hvornår det skal være, det, at du anser skriften for Guds ord, og det, at du fortsat vokser i noget og erkendelse, det er tre evige sandheder, som hjælper dig til at stå fast. Således vi sammen med Peter kan sige, æren er hans, både nu og til evighedens dag. Amen. Lad os bede. Tak for dit ord. Tak, at du taler til os. Tak, at dit ord er vores mad. Tak, Jesus, at vi kan vokse i dig. Vi kan vokse i erkendelsen af dig. I vores fællesskab med dig. Og det beder jeg om måske nu, ved den her prædik, og ved prædiken på næste søndag, men i særdeleshed også imellem nu og næste søndag, ved at vi hver især tager tid sammen med dig. Hjælp os, Herre, ved din hånd til at forstå mere af den frelse, du har skænket os. Vi lover dig, vi ærer dig, og vi priser dig. Amen.